Bueno, ba, arratsaldeko Laura, eta 12 minutu ditugu, eta oraintxe aurreratu dugun bezala irratien tartean, Bilbo aldera joko dugu, 97 irratiaren eskutik, telefonoaren bestaldean dugu, Patxi Gaztelumendi, arratsaldeon Patxi, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo esan beharko.
Ondo esan beharko, eguraldia zer moduz da Bilbo aldetik?
Ba, eguzkitzu, ekaina, ustaila, abuztua, irailia ematen du, baina dagoeneko urriaren 17 da.
Bai.
Baina bai, aldaketa klimatikoa heldu da, aurreratu da, bai.
Bai, nabaritzen da aldaketa badagoela. Bueno, ba, Patxi, hasiko gara Bilbo aldeko kontuen errepasotxoarekin, eta lehenik eta behin, ba, bueno, Paiakon partxari begira jarri behar gara, izan ere, anekdotaren bat edo ekarri diguzu kontatzeko.
Bai, ez dugu alperrik aipatu urriaren 17 edo eta 1917ko urria, kalendario errusiarrean. Kontua da, duela 25 urte, gaurko egunez, Paia konpasako kideek Marx eta Lenin jarri zituztela Otxarkoagan. Eta gaur, 25 urte beranduago, Marx eta Lenin Otxarkoagan daude oraindik, eta Paiak irauten du, eta Paia handiagoa eta sendoagoa da, eta gaurko egunez, ba, hori gogoratu nahi genuke. Laurogeita hamargarren hamarkaden hasieran, nolabait komunismoaren nolabaiteko erorketa eman zen, eta Paiakoek, gorriak beraiek, auzo gorri batetakoak, ba, eskatu zituzten parlara Marx eta Leninen bustuak edo ormairudiak, eta beraien auzoan jarri. Eta aranon, ba, gaur zarean eta beraien zare sozialetan jarri dituzte orduko argazkiak, eta guk gaur ere, ba, hemen irratian, ba, Paia ekarri nahi genuen izpidera, eta duela 25 urte eukizuten burutazio hori, eta horrein diko dain, ba, han jarraitzen dutela Marx eta Lenin, Otxarkoako auzoki bezala.
Aipatu duzu, Patxi, ba, bueno, argazkiak ere sareetan, saretara igo dituztela, nik aukera izan dut argazkietako bat ikusteko, eta esan behar dugu, aipatu behar dugu ikusgarriak direla, ez da? Argazkiak ere, ba, bueno, duela urte desientetako argazkiak, eta oraindik ere hor jarraitzen duten Marx eta Leninen irudi hoiek, ez da?
Bai, egia esan, ba, garai horretan kokatzen bagara, Fukuyamak historiaren bukaera atzat definitu zuen garai hori, ba, Berlingoa arrezia erori zen, komunismoa perestroikaren ostean, ba, soldatasuna desegin zen, eta telebista ofizialetatik ikusten genituen, ba, Marx eta Lenin eta horako estatuak botatzen, ezta? Eta orduan erabaki zuten hauek auzora ekartzea, harrera egitea bi personai historiko hauei, bi irautzaile historiko hauei, eta urten gainera, betetzen dira, 200 urte Marxen jaiotzarena, eta iaz izan ziren 100 urte Errusiara irautzarena, beraz, ba, urte urren borobiletan, ba, 25 urte, ba, Paiak, bikide berri izan zitula bere konparsa.
Benetan interesgarria, ba, bueno, kontu historiko hau ere dagoeneko esan dezakegu, ez dira hainbeste urte, baina bueno, ba, historikoa bada dudarik gabe. Horixe gaurko, ba, bueno, irratien tarte honetan egin dugun lehenengo aipamentxoa, Patxi, baina aurrera jarraituko dugu, Bilbora begira jarriko gara orain.
Bai, Otxarko aipatu dugu, baina Bilboko beste auzo batzuk ere aipatu genitzake, izan ere azken hilabeteotan auzoak harrera auzo bilakatu dira, eta Bilbora eta Euskal Herrira oroar pasoan datozen etorkin ieslari pilo batek, ba, aterpia izan du hilabete hauetan guztietan, ba, bai Bilboko Bilola Biejan, Atxuri inguruan, Carmela Zentro Sozialean, eta azken hiru asteetan, ba, Herriberako bizinai zentro sozial autogestionatuan egon dira. Badira, hiru labete beraz, guzti hauek, eundatiku lagun, joan etorrian ibilitakoak, ba, Euskal Herrian, harrera auzoak jaso dituztela, eta igandean bukatu zen, harrera egiteko auzoen plana, eta nolabait salatu zuten, akampada baten bitartez, arenalean bertan, ba, Bilbo eta oroan instituzioek, ba, ardura gehiagoz jokatu beharko luketela gai honekin. Akanpada hori, behar bada, badakizue, bi aldiz desalojatu dutela Bilboko udaltzainek, eta gaur arte iraundu akanpadak, eta gaur izan gara, azken ordua, ba, 72 orduz, akampatuta arenalean bertan egon ostean.
Aipatu behar dugu, testu inguru guzti honetan, Patxi, Bilbo ere harrera hiri bilakatu eta eskaera egite horren baitan, udan ere izan genituela albisteak gosariak antolatzen ziren, eta asko izan dira ere, gai honi dagokionean, antolatutako ekimen desberdinak, azkena, esan bezala, akampada, akampaldi onena, baina asko izan dira, udatik aurrera ere, izan diren ekintzak.
Bai, guztira hiru hilabete egon dira batez ere Afrikatik etorritako kideak gure artean. Bai. Harrera lehenengo auzoa Atxuri izan zen, eta Atxurin egon ziren aterpeatuta, hainbat astez, handik Bilola Vieja San Francisco auzoak egin ziren harrera, eta Bilboko jaien testu inguruan ordurako dagoeneko Karmelan zeuden. Karmelan zeudela egiten hasi ziren udaletxe aurrean eta Guggenheim aurrean halako gosari errebindikatiboak, nolabait salatuz instituzioek etorri berri diren hauei egiten dieten harrera eskaza, jartzen zaizkien baldintzak, hiru egun besterik ez harrera aterpe hauetan, eta guzti hori ezbaian jarri eta maigan eratu zen. Eta gero, Karmelatik duela hiru aste, ia lau, Herribera joan ziren, Deustuko Herriberara, eta han pasadute azken hilabetea. Igandean bukatu zen Herriberakoa, euretako batzuk Oñatin hartu dituzte, beste batzuk Arrigorriaran, eta beste batzuk Karregorrian geratzea besterik ez dute, Bilbok oraindik ez dulako harrera etxerik, ez harrera aterpedik, ez harrera egokirik egiten instituzionalki.
Oren aurrean aipatutakoa, kanpaldi bat ere aurrera eramaten ari dira, badaramatzate dagoeneko bi egun, hirugarrena ere bertan igaroko dutela aipatu dute, izan ere, esan dugun bezala bi aldiz desalojatu dute kanpaldi hau, irudiak ere sareetan ikus daitezke, eta gomendatzen dugu ikustea ere irudi hoiek, horrelako kanpaldi baketsu baten aurrean desalojoa aurrera eramatearen erabakia ez dugulako ere oso ondo ulertzen, ez da?
Bai, igandean hasi zen kanpaldi hori, igandetik asteazkenera bitarteko epea jarrita, igandean izan zen udaltzainen lehenengo desalojoa, astelen goizean prentzaureko masibo bat egon zen, eta berriro kanpin dendak arenalean egon dira, astelen gauean berriro udaltzainak agertu eta desalojoa izuten, eta atzokoa izan da, bart izan da lehen gaua osorik bertan inork molestatu gabe egin nahi izan dutena. Eta esan bezala, azkene arteko epea zuen, eta gaur bukatzen da kanpaldi simboliko hori, eta nolabait kanpaldia berak oso agerian jarri du ze harrera egiten den hemen, zein den harrera instituzionala, eta zein ordea herri mugimenduek egiten duten lana eta dauzkaten zailtasun eta oztopoak. Egia esan, ezer ez da bukatu, guztiz kontrara, hasi baino ez da egin, eta harrera auzo horietan sortu den elkartasun sarea, sortu diren sinergiak, sortu diren gauzak egiteko modua, erakutsi du, etorkizuna begira, Euskal Herria harrera herri izango bada, nola antolatu behar den, zein diren jendearen baldintzak munduan alde batetik bestera joateko hilabeteak, urteak emate dituzte, eta nola heldu den Euskal Herria, batzuk, bai erabaki dute Euskal Herrian jarraitu nahi dutela, bai abeste batzuk ordea bere bidean jarraitu behar dute. Itxasoz, lurrez, ala alduten bezala.
Aldarrikapenak argiak dira, eta mugimendua esan bezala, hasi besterik ez da egin, hemendik aurrera ere, jarraituko duelako guztionek. Horixe gaurko bigarren kontua, Patxi, errefuxiatuen eskubiden aldeko mugimendu guzti hau, harrera hiriarena, instituzioei eskaerak, bestelako kontu batzuetara ere begira jarri behar gara, eta oraingoan, etxean geratuko gara, 97 irratiari begira jarriko gara, eta zehazki, datorren ostegunean antolatu duzuenari begira jarriko gara.
Bai, irratia martxan dago, irratiko emankizunak apurka-apurka, banaka-banaka, hasi dira martxan jartzen, asteroko programazioa eta parrilla osatzen ari da, baina garrantzitsua dena da, uda honetan, obrak egon dira, eta irratian, sekulako estudio polita montatu da, teknikoki dena aurreratu, egokitu, eta datorren ostegunean, bihar 8, ate irekien eguna izango dugu. Goizean hasi eta iluntze arte, nahi duen guztiari, gonbidapena egingo diogu, 97 irratia barrutik ezagutzeko. Ez hori bakarrik. Goizeko suelta la olla eta arratzaldeko zebrabidea gainera, Bilbotik bertatik egingo dituzunez, ba horre gonbidapena, elkartei, jendeari, bazkidei, entzulei, ba, eta arroza inguruan zebrabidea entzuten duen jendea, edo suelta la olla entzuten duen jendeari, ba, albadu edo nahi badu, ba, Bilboko estudioetatik pasatzea. Una-uno plazan bertan, eskailerakola, Maionako eskailera dira, eta ba, atarian ikusik dute, 87 handi bat, gorri bat, eta bertara zartea baino ez.
Aukera benetan ezin hobea, ez da, 87 irratia barrutik ezagutu, eta bertan, ba, bueno, parte hartu nahi duen arentzako ere, ateak ireki, eta eskua luzatzeko. Esan bezala, ba, bueno, orain dikere ez dugu aipatu zebrabidean, orain esklusiban ematen ari gara patxi, baina zebrabidea ere, datorren ostegunean, 87 irratitik bertatik egingo dugu, eta Bilboren bueltako, eta 87ren bueltako kontuak izango ditugu izpide, zebrabidea berezi antzerako batean, ez da?
Ba, hala, izatea espero dugu, eta gure asmo hori da, ez? Irratia laua izetara, lau guinetara zabaltzea, estudio berria, eta, bueno, egin den apustu hori jendeari erakustea, eta irratira urbildu, eta irratiko kide izen nahi duenari, ba, ateak irekitzea. Alde horretatik, ba, komunikazio proiektu bat denez, eta alternatiboa eta eraldatzailea, ba, lehenengo ateak zabaldu berria jendea sartu dadin.
Horixe, ba, gonbidapena hortxe utziko dugu, baina aste osoan zehar ere eta datorrenean joango gara gogorarazten, ba, bueno, agendetan apuntatzeko zita hau, benetan, ba, bueno, aukera zoragarria izango delako. Patxi Gaztelumendi, mentxe amaituko dugu gaurkoa, ondoriutzen baldin bazaizu, eskerrik asko, 87 irratitik ere, Bilboren kronikatxo hau egiteagatik, eta amaitu horretik ez, amaitzeko, ba, bueno, errefuxiatuen eskubideen aldeko mugimenduaren inguruan hitz egiten egon garenez, ba, bueno, horrekin lotura zuzena daukan abesti baten gomendioa ere, edo, bueno, disko oso baten gomendioa botako diguzu.
Bai, bueno, irrati saioak egiten ditugunez, ba, hemenetan ibiltzen gara musika topatzen eta musika entzuten, eta atzokoan hain zuzen Barcelona Gypsy Balkan Orkestra ezagutzeko parada izan nuen, eta hor badago Europak mugak izten ditu izeneko filme bat, eta filme horren soinu banda egin zuten beraiek, eta benetan gomendagarria da. Uste dut, duela gutxi Euskal Herritik dut izela, Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, eta holako musika balkanikoa egiten dute, eta bueno, hor pelikula horretako soundtrack edo soinu bandako temak dira hauek, eta horietako bat uste dut aukeratu duzula, ez da, Maialen?
Hori da, oraintxe aipatu behar nuen, zu agurtzeko, onduritzen baldin bazaizu, A las puertas de Europa kantua entzungo dugu.
Ederto, ba, Europaren ateetan geratuko gara.
Horixe, ba, eskerrik asko Patxi Gaztelumendi, bi aste barru edo hiru aste barru izango gara berrirore zurekin, beraz bitartan ondo ibili.
Berdin, agur.
Agur.